Velkommen til P2s nyhetsmorgen i sommertapning. I sommer starter vi klokka 7. Jeg heter Hege Holm, og følg med den neste timen så får du blant annet høre at politiet står nå uten spor etter de fire bistandsarbeiderne som ble bortført fredag i Kenya. Folk lar seg fortsatt lure av falske tilbud om ferieklubber og timeshare-leiligheter. Og følg med så får du også høre at spanjolene jubler etter seieren i går, men de er i ferd med å miste troen på monarkiet. Ja, politiet i Kenya står altså uten spor etter den norske bistandsarbeideren og de tre kollegaene som ble bortført på fredag. All oppmerksomhet er rettet mot det blodige angrepet på to kirker øst i landet, der 17 mennesker ble drept i går, og angrepet skjedde ikke langt fra flyktningleiren i Dadaab, der den norske bistandsarbeideren og de tre kollegaene ble bortført. Og Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunnanova, hva sier politiet?
Nei, politiet innrømmer at de er uten spor, og kidnapperen er nok nå for lengst inne i Somalia, i et landskap med en uoversiktlig tett vegetasjon som gjør det lett for kidnapperne å holde de bortført i skjul. Det er nok neppe det kenyanske politiet eller den kenyanske sikkerhetstjenesten skal sette sin lit til når det gjelder å oppspore medarbeiderne fra flyktninghjelpen nå i de nærmeste dager.
Hva slags område er det snakk om?
Garissa, med en overveiende muslimsk befolkning, er et knutepunkt for forsyningene som skal inn til flyktningeleiren i Dadaab. Og terrorangrepene i går øker usikkerheten i området, der altså de fire medarbeidene i flyktninghjelpen er bortført før helgen, uten at altså det er klart hvor de nå holdes i fangenskap. Men nye økte sikkerhetstiltak vil jo da tvinge seg frem, både etter bortføringen av de fire bistandsarbeiderne og etter terroren i Garissa i går. Og det vil jo nødvendigvis komplisere det enorme apparatet som hjelpeorganisasjonen har i sving for å holde liv i rundt 500 000 flyktninger fra Somalia inn i Dadaab. Det blir svært vanskelig for de mange humanitære organisasjonene som driver leirene og gjør det de skal heretter.
Hva slags reaksjoner er kommet på angrepet på kirkene i Garissa?
De har naturlig nok vært svært sterke. Regjeringsmedlemmer og folkevalgte fordømmer angrepene, men fra alle hold blir kenyanerne oppfordret til å holde seg i ro. Det må ikke svares med overilte aksjoner mot den store muslimske minoriteten i landet. Muslimske ledere har også vært blant de første til å ta avstand fra ugjerningen i Garissa, og det har gjort det klart at det som har skjedd ikke må føre til at det oppstår et landsomfattende spenningsforhold mellom kristne og muslimer her i Kenya. Noe gjerningsmennene etter alt å dømme har ønsket å få til med den koordinerte terrorreaksjonen mot kirkene i går.
Ja, så ønsket er å skape uro.
Det er det, men det er også viktig å være klar over her at Garissa er en garnisonsby. Den kenyanske hæren har en stor base der og leder sine militære operasjoner mot den islamistiske opprørsbevegelsen Al-Shabaab inne i Somalia, nettopp fra denne basen. Det er nok noe av forklaringen på at det har vært en rekke terroranslag nettopp i Garissa siden den kenyanske hæren rykket inn i Somalia i oktober i fjor. Både kirke, nattklubb og restauranter har vært angrepet med håndgranater, men tapen av menneskeliv i de tidligere angrepene i byen har ikke hatt den samme tragiske dimensjonen som den som fant sted under gudstjenesten i går.
Takk til deg, Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunnano. Ja, nordmenn lar seg altså fortsatt lure av tilbud om billige ferier og boliger i Syden. Hvert år får Forbrukerrådet inn klager fra mange fortvilte nordmenn som har kjøpt seg inn i ferieklubber og timeshare-leiligheter som ikke finnes. Ekteparet Elbjørg og Odd Nilsen fra Bergen ble stoppet på gaten på Gran Canaria av ivrige selgere.
Da traff vi et menneske på gaten som skulle ga oss en eller annen kupong, så vi skulle da skrape på, og så fikk vi fram et eller annet, så vi fikk opplyst om at vi hadde vunnet en førstepremie.
Tusenvis av nordmenn reiser på charterferie til Syden. Mange let seg lokke av drømmen om en feriebostad eller et medlemskap i en ferieklubb som tilbyr reiser rundt om i verden til en billig penge.
Jeg tror det er drømmen om et sted i utlandet å kunne være der og oppleve en frihet.
Ragnar Vik er direktør i Forbrukereuropa. Rundt 160 nordmenn kontakter de hvert år og forteller om kontraktsbrudd og ferieklubbmedlemskap som viste seg å være rene luftslott.
De har blitt overrasket og sterkt påvirket i forhold til en relativt aggressiv markedsføring på stedet der de har feriert, ofte i Spania eller Hellas.
Og vegen er kort fra Lodde på gata til kontraktsmøtet. Elbjørg Nilsen forteller at de kjente seg presset til å skrive under.
Og så fortsatte vi i det uendelige, og jeg tenkte vi må jo komme oss ut herifra. Dette her er jo forferdelig. Til slutt så skrev vi faktisk under, for vi trodde jo på at vi skulle kunne komme oss og kunne reise hvor som helst.
Ekteparet har betalt 50 000 kroner uten å få ferieturen de var lovd. I ettertid har de kontaktet selskapet på e-post flere ganger. Representantene i selskapet Lifestyle Holiday sender de hele tiden videre til en annen person knytt til selskapet.
De liksom driver en form for uttalingspolitikk, og etter en tid så regner de med at folk skal bli så lei at de ikke gidder å følge dette her videre opp.
Ekteparet Nilsen oppsøkte selskapet på deres kontor i Arginegin på Gran Canaria tidligere i år for å få svar på hvorfor de ikke holdt kontrakten.
Når vi satt der, så han truet med å kaste oss ut. Den opplevelsen var veldig ubehagelig, og vi opplevde han truende, rett og slett truende.
Selskapet viser til at sjefen er på ferie når NRK ringer.
The manager of the Lifestyle Holiday is on holiday at present, and the person hasn't come back from holiday.
So there are not anyone else that can answer my questions?
No.
Men EU-landet har nå innført et nytt direktiv som styrker angreretten og forbyr forskottsbetaling.
Europeiske landene og EU-landene, i hvert fall Island og Norge, har de samme rettighetene på timeshare og ferieklubber, og det er jo veldig bra og betryggende for forbrukerne.
Ja, og reporter her var Tone Gullaksen og Martin Halsås Skau, du er kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. Det er jo noe som heter at hvis du får et tilbud som er for godt å være sant, så er det ikke sant.
Vi råder i hvert fall ferierende som reiser ned til typiske sydenland som Hellas og Spania og ikke undertegne store kostbare avtaler.
Men de nye EU-reglene, hvilke konsekvenser for det med forhåndsbetaling?
Det er jo forbudt etter de nye reglene å ta forhåndsbetaling, og man har også en angrerett på 14 dager. Men det kan jo være et problem om man har forhåndsbetalt likevel, føler seg presset til det, og få disse pengene tilbake igjen.
Hvorfor det?
Det er jo nettopp fordi at, sånn som vi hører her, at man kan møte useriøse aktører som ikke vil komme kundene i møte. Og da må man til syvende og sist gå til en advokat.
Men når en hører på en sak som den der, så kan en jo få inntrykk av at som oftest er det useriøst.
Det kan man kanskje få. Det er jo de vi får telefoner fra i Forbrukerrådet og i Forbrukereuropa. Og reglene er jo laget nettopp for de useriøse. Man hadde jo nordboere som i mange år har kommet ned til sydens land og møtt disse aggressive selgerne. Det er det som man har tenkt på i EU at man skal få stoppet.
Men hva er det de gjør? Altså, de tilbyr deg en avtale på gata? Eller ja. Du skraper et lodd og så får du en premie?
Det er et typisk eksempel. For vi som har vært i syden, det har vi de fleste, så har man jo sett disse selgerne gjerne utenfor et shoppingcenter som kommer etter, og de bruker gjerne å se ut kundene sine, for de går ikke etter barn og unge, de går etter kan si etablerte par som de vet har råd til å betale denne dyre inngangsbilletten. For det er gjerne snakk om 50-60 tusen. Og de vet at disse folkene her er vanskelig å få på kroken, men samtidig så er de høflige og bruker og følger opp sine forpliktelser.
Men finnes det seriøse timeshare og ferieklubber som ligner forveksling de useriøse?
Vi i Forbrukerrådet og i Forbrukereuropa, vi har ikke gått så inn på de seriøse. Det er som sagt de vi er opptatt av er de som lurer folk.
Men hva skal en gjøre hvis en først er lurt?
Hvis man først er lurt, da kan man jo prøve å bruke angretten sin. Man må jo sette seg ned i de dokumentene. De skal være på norsk, ifølge reglene. Og så se om man har angretten i behold. Det er jo slik at hvis man ikke har fått opplysning om angretten i helt tatt, så vil den bli utvidet. Den kan bli utvidet inntil et helt år. Og så synes jeg at man alltid skal ta kontakt med Forbrukereuropa, eller Forbrukerrådet, så kan vi gi råd og veiledning. Og så er det å starte en prosess. Det finnes folk som kan hjelpe deg i de forskjellige landene.
Så det løpet er ikke kjørt, fordi om du har vært litt lettlurt?
Nei, det er det ikke. Det er ikke kjørt, og det er som med alle andre ting. Altså, det handler om at man kanskje må bruke litt penger på å få tilbake de pengene, men det er muligheter.
Takk til deg, Martin Halsås, Skeiv, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. Blir du altså lurt, så kan du ta kontakt med dere, men en bør vel kanskje ikke gå på slik tilbud?
Nei, det vi sier, ikke undertegn.
Det blir ikke streik blant flyglederne. Etter 4 timer på overtid ble partene enige i natt, og dermed går sommerferietrafikken som normalt ved norske lufthavner i dag, selv om flyglederne ikke fikk gjennom alt det de ønsket.
Nei, det har vært en spesiell opplevelse for oss. Det er første gang vi har vært i mekling i vår foreningshistorie.
Forklarer leder i Norsk Flyglederforening, Robert Jønnes. Selv om partene kom i mål med en avtale rett etter klokken 4 natt i mandag, var ikke arbeidstakerne helt fornøyd.
Vi beklager at vi ikke har fått på plass noen velferds- og sosiale varianter som vi har vært opptatt av, men samtidig så har vi også fått på plass en del elementer som har vært av viktighet for oss.
Før meklingene startet, takket flyglederne nemlig nei til en lønnsøkning på 4,1%. For arbeidsgruppen, som har en snittlønn på rett under 1 million kroner i året, var det ikke pengene det sto på, men det de kaller en bedre sosial profil. For flyglederne må arbeide mye overtid, og det går utover familielivet.
Sånn rent i forhold til lønn og sånn, så har vi fått det samme som samfunnet ellers. Men lønn var jo ikke det viktigste for oss, så sånn sett er vi fornøyd med det. Alt sett under ett i en sånn totalløsning, så er jeg veldig tilfreds med at vi slipper å berøre en uskyldig tredjepart. Det har aldri vært intensjonen heller.
Hva var det dere ikke fikk gjennom?
Jeg vil ikke gå i detalj på det akkurat nå.
Først og fremst tilfreds med at vi har klart å unngå en streik som ville rammet en allerede hardt prøvet luftfart.
Sier Anne-Kari Bratten, forhandlingsleder for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun er glad for at partene kom til enighet.
Og så er jeg veldig fornøyd med at vi har fått til et økonomisk opplegg som er i tråd med det samfunnet for øvrig har oppnådd i år.
Hva var det som tok lang tid?
Nei, det er alltid helheten som tar lang tid, og her var det mange variabler og mange elementer, og ingenting er på plass før alt er på plass, så det har vært en krevende megling, men det har vært konstruktivt.
Og den oppfatningen deler hun med mekler Nils Dahlseide. For selv om det i løpet av natten til tider stod steilt mellom partene, var viljen til å bli enig stor, mener han.
Den har vært veldig positiv og konstruktiv. De har jobbet veldig ansvarsfullt og ytt mye for at vi skal få det til, så... Ja, årsaken til at vi har lykkes, det er den konstruktive holdningen og viljen til å løse det som partene har vist.
Altså ingen flyglederstreik, og reporter her var Kent Amar Eriksen. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2 og Alltid Nyheter. Klokka er 7.15, og dette er hovedsaker i nyhetene. Det blir altså ingen flyglederstreik. Politiet står fortsatt uten spor etter de bortførte bistandsarbeiderne i Kenya. Og følg med, så får du høre om spanjolenes feiring etter at de vant fotball-EM i går kveld. Og da skal vi til USA, for de verste brannene er nå over i Colorado, det tror guvernøren i den amerikanske delstaten. Det er en gladmelding for flere 10.000 innbyggere som nå får reise hjem, men fortsatt må noen vente.
I'm staying with my sister.
Nicole er blant dem som ikke får flytte tilbake på en stund ennå. Selv om brannen ikke truer huset hennes lenger, tar det tid å få tilbake elektrisitet, vann og gass.
I'm expecting maybe 2 or 3 weeks.
I går fikk hun lov til å komme innenfor sperringene og hente ut det hun trengte fra hjemmet sitt.
Some more work clothes, and then I'll just wash them, because they're probably pretty smoky.
I natt ble evakueringsordren opphevet i de fleste områder utenfor Colorado Springs, byen som ligger ved en av de mest berømte amerikanske fjelltoppene Pikes Peak. Rett før helga var godt over 30 000 mennesker evakuert. Nå er det bare 3 000 igjen som ikke får flytte tilbake ennå. Flere av dem oppsøker krisesenteret som kom på plass i helga. Et sted der det meste er under samme tak, og hvor evakuerte, eller de som har mistet alt de eier, kan få hjelp med alt fra forsikring via barnepass til sjelesørging. Vi har øvd på katastrofer, men denne er enorm, sier Jennifer Brown, talskvinne for El Paso-regionen. Mens NRK snakker med henne, kommer en ny last med pizza inn på krisesenteret, donert av en restaurant.
I've gotten phone calls from everything to where can I donate clothes and furniture and food and things like that to I have disaster therapy dogs. Where can I bring them to help?
Brown berømmer lokalsamfunnets innsats og frivillighetsånd, og oppmerksomheten Colorado fikk etter presidentens besøk her i helga.
This is far from over. We are going to be here as long as it takes to help these folks get back on their feet.
Brannene som har rast i 9 dager i Rocky Mountains har tatt 346 hjem og satt lokalmiljøer på prøve rundt Colorados nest største by, Colorado Springs. Nå rettes oppmerksomheten mot gjenoppbygging, sier guvernør John Hickenlooper.
We also know that Mother Nature can be pretty fickle out there, and so we're keeping ourselves very alert.
Til CNN sier guvernør Hickenlooper at de er i høy beredskap fortsatt, i tilfelle vindene snur og brannene kommer mot boligområden igjen. Men han tror det verste er over. Skogbranner er vanlig her i det vestlige USA på sommeren, men det er sjelden boligområder blir rammet så hardt som nå. Colorado er erklært som storkatastrofe, noe som åpner for føderal hjelp og penger i slukningsarbeidet. Også i delstatene Utah, Montana, Wyoming og Idaho raser det branner nå, som tvinger folk ut av hjemmene sine. Anders Tvegård, Colorado Springs.
Presidenten i Venezuela, Hugo Chávez, startet sin kampanje for å bli gjenvalgt i går. Meningsmålinger tyder på at det kan bli jevnt løp mellom Chávez og rivalen Enrique Capriles, men Chávez er fortsatt svært populær i Venezuela. Capriles prøver på sin side å utnytte misnøyen med den store kriminaliteten og med høy inflasjon. 3 personer er skutt og drept i Irak, det opplyser sikkerhets- og sykehuskilder. En dommer ble skutt mens han var på vei hjem i byen Mosul, nord for Iraks hovedstad Bagdad. En politimann mistet livet da 3 veibomber eksploderte ved 2 skoler i byen Tikrit. Og en løytnant ble drept da væpnede styrker skjøt mot en militær kontrollpost. I juni måned ble minst 282 personer drept i Irak, ifølge beregninger nyhetsbyrået AFP. Har gjort. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Dagsavisen har drama i Kenya på sin forside. Avisen har bilde av generalsekretæren og skriver at ingen vet fortsatt hvem som kidnappet de 4 hjelpearbeiderne. 2 spanske hjelpearbeidere ble kidnappet samme sted i fjor, skriver avisen. Vårt Land skriver at minst 17 personer ble drept under væpnede aksjoner mot 2 kirker i Kenya i går. Leksehjelp på skolen hjelper de flinke, mens de som virkelig trenger det blir hengende etter. Det viser en undersøkelse fra Malvik kommune. Det er Adresseavisen som har denne saken i dag. Gullvinneren fra Sandnes, står det på forsiden av Stavanger Aftenblad. Det er selvfølgelig Norges eneste gullvinner under friidretts-EM, Henrik Ingebrigtsen, som smiler mot oss fra forsiden med gullet rundt halsen. Si til mamma at jeg er fremme, så langt er alt ok. Slik lød siste tekstmelding Damian Golavski sendte foreldrene i Polen. Få dager senere forsvant han og 3 kamerater under en båttur i Etne. Det er BT som har denne historien i dag. Og så hører vi historien om barna som samler inn penger til sin dødssyke pappa. Det er døtrene som samler inn penger til den kreftmedisinen Tore Halvorsen fra Lyngdal trenger, men som er for dyr for Norge. Bittert at Norge ikke vil gi meg medisin som brukes i andre land, sier Halvorsen til Fedrelandsvennen. Bergensavisen har i dag forsøkt seg som tigger i Bergen sentrum. Dagbladet anbefaler alle med lån om å stressteste økonomien. Tåler du renteøkning på 5%? Hvis svaret er ja, da kan du slappe av. Nå vil nesten halve Norge slanke seg, skriver VG på sin forside. Avisen har flere forslag til mat en kan spise uten å legge på seg. Bygg for milliarder forfaller i Forsvaret, skriver Klassekampen. Pengene til vedlikehold går fram og tilbake mellom departement og Forsvarsbygg, skriver avisen. Og Nasjonen kan fortelle at folk flest ikke bryr seg om maten de spiser er dyrket økologisk. Men venter med å bli fedre, skriver Aftenposten. På kort tid har snittalderen på førstegangsfedre steget med 3 år. Og flere aviser kan i dag melde at tenåringsidolet Justin Bieber kommer tilbake i april neste år. Det var full jubel i Spania i natt, for med 4-0 mot Italia i EM-finalen i går ble de spanske fotballheltene historiske. Og landslagssjef Vicente del Bosque var en stolt mann etter spanjolenes 3. store triumf på 4 år.
Slik hørtes det ut i Spanias hovedstad Madrid, da Iker Casillas kunne løfte sitt 3. trofé som kaptein for det spanske landslaget.
For en jubel! For et øyeblikk! Spania best i fotball i Europa!
For etter mange magre tiår i mesterskapssammenheng har spanjolene med sin andre EM-triumf på 4 år, i tillegg til VM-seieren for 2 år siden, nå blitt historiske. Ingen har før vunnet 3 strake mesterskap. Vi har nå vunnet 3 på rad, og det er en utrolig bragd. Dette er en fantastisk generasjon med spillere. En blanding av utenlandsproffer og spillere fra Spania. Den tidligere sjefen Luis Aragones viste hvordan det skulle gjøres i Østerrike for 4 år siden. Siden den gang har det vært en fantastisk reise. Det sier den spanske landslagssjefen Vicente del Bosque etter 4-0-seieren mot Italia på Olympiastadion i går kveld. Triumfen var hans andre i sjefstolen for Spania.
Spania har gjort det igjen i denne finalen! Det er bekken Jordi Alba!
For venstrebekk Jordi Alba, som skårte Spanias 2-0-mål, ble EM hans første tittel i karrieren. Han hadde vanskelig med å ta alt innover seg, da sluttsignalet lød i Kiev. Mester i mitt første EM for landet mitt. Flere av de andre har vært med på å skape historie tidligere, og nå får jeg være med å skape historie selv. Jeg er så lykkelig, og det har akkurat gått opp for meg hva jeg har fått oppleve.
Ja, lykkelige spanjoler i dag, og reporter her var Anders Mjåland. I morgen lanserer spillselskapet Funcom Norges største spillsatsing noensinne. Funcom har brukt 6 år og flere 100 millioner kroner på å utvikle spillet The Secret World. Det er avgjørende for Funcom at de lykkes med det nye spillet, mener aksjeanalytiker.
Bilder av monstre og zombier fra spillet The Secret World ruller over Jørgen Tronstads PC-skjerm.
Det er en skikkelig sånn, det er en ganske skummel stemning.
Siden 2008 har 26-åringen brukt en god slump av sparepengene på å kjøpe aksjer i det norske spillselskapet Funcom.
Det er jo en psykologisk berg-og-dalbane å være aksjonær, og spesielt et firma som Funcom, hvor kursen svinger ofte fra dag til dag, og det er veldig vanskelig å tolke hva som vil gjøre at den svinger og ikke svinger.
I morgen kommer Funcoms neste store spillsatsing, The Secret World, i butikkene. For Tronstad og de rundt 1100 andre småaksjonærene i selskapet blir det neglebiting i dagene fremover.
Vi kan ganske enkelt følge hvor mange spillere som spiller Secret World. Så fra dag til dag så kan vi si om spillet blir en suksess eller ikke. Så jeg tror det er mange som kommer til å sitte klistret av skjermen de neste ukene.
Du også, eller?
Sannsynligvis.
Jo, den aksjen er litt opp i dag, på ca. en drøy 0,5%.
Hos investeringsbanken Carnegie på Aker Brygge i Oslo følger aksjeanalytiker Espen Torgersen nøye med på hvordan Funcom-aksjen beveger seg.
Sett fra et aksjemarkedsperspektiv så handler alt om dette spillet nå. Hvis det blir en suksess, så blir det helt sikkert en aksjesuksess. Og blir det ingen suksess, så er redd nedsiden er større enn oppsiden i aksjen.
Funcoms forrige storsatsing, Age of Conan, fikk svært god mottakelse da det ble gitt ut i 2008. Men det tok ikke lang tid før problemene begynte å dukke opp. Svært mange gikk lei av spillet etter noen få måneder, og samme år som spillet ble lansert, tapte Funcom om lag 200 millioner kroner. Torgersen tror det nå er helt avgjørende for Funcom at spillet blir vellykket.
Hvis det da viser seg at det ikke er en suksess, så er det jo klart at da må selskapet inn i en helt annet gir. Ned på kostnader, ned på mange av aktivitetene, for å rett og slett gå rundt. Men selskapet satser jo på en suksess. Nå får vi jo vente litt med å sprette champagneflasken i forhold til akkurat det. Men det er klart, Funcom er jo et helt annet selskap i dag enn det det var for 3 og 4 år siden. Et stort spill med stort suksess vil jo eventuelt heve dem opp på et helt annet nivå.
What if I told you there was a secret world?
Ja, så får vi se hvordan det går med champagneflasken. Reporter her var Halvor Haugen. I går ble det altså 18 års aldersgrense på å ta sol på kommersielle solarier i Norge. Regjeringen har innført aldersgrensen for å hindre at flere får hudkreft, men Norsk Solarieforening tror ikke forbudet stopper ungdom fra å sole seg i solarium.
Det er populært for alle aldersgrupper det her. Men etter den nye loven så er det jo ikke aktuelt for dem som er under 18 år.
Lars Christian Ottesen driver og eier Nardo Sol i Trondheim. Men i går ble døra stengt for noen av kundene hans. For i desember i fjor sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen:
overdreven soling er kreftfremkallende, og vi vet at veldig mange barn og unge bruker for mye solarium. Så det er viktig at vi får en aldersgrense.
Og nå er aldersgrensa satt. 18 år må du være for å sole deg i kommersielle solarier. Men Ronny Ratt Pedersen, formann i Norsk Solarieforening, tror ikke 16- og 17-åringene vil holde seg unna kunstig sol.
Nei, det tror jeg ikke. Er du under 18 år, så kan du ikke gå i et kommersielt solstudio og sole deg i solarium. Men det er ingenting i de nye reglene som sier at ikke du kan sole deg i andre soler i private hjem. Det er jo det som er litt av det underlige her.
Til å begynne med så skal den nye loven håndheves da, via en plakat. Det kan jo føles urettferdig for den som er 16-17 år, at vi ikke får sol seg noe lenger. Men sånn er det nå bare, så vi må nå gjøre det beste ut av det.
Og reporter her var Ella Berit Strukstad. Øyeblikkelig er det nyheter. Nyhetsmorgen fortsetter først med Dagsnytt, men etterpå skal vi blant annet til den store politiske sommerbegivenheten i Sverige. Vår utsendte medarbeider Kjell Pilström følger politikerveckan i Visby på Gotland. Produsent for Nyhetsmorgen i dag er Elin Pettersen, og jeg heter Hege Holm. Ingen spor etter nordmann som er bortført i Kenya. Ferien er reddet for mange. Streiken blant flygelederne er avverget. Og det var full jubel i Spania i natt etter seieren i fotball-EM. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Politiet i Kenya står altså uten spor etter den norske hjelpearbeideren og de tre utenlandske kollegaene som ble bortført på fredag. All oppmerksomheten er rettet mot det blodige angrepet på to kirker øst i landet i går, der 17 mennesker ble drept. Angrepet skjedde ikke langt fra flyktningleiren Dadaab, der den norske hjelpearbeideren ble bortført på fredag. Og Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunnano i Nairobi, hvor vanskelig er letearbeidet for kenyansk politi?
Kidnapperne er nok nå for lengst inne i Somalia med gislene sine, i et landskap med tett, uoversiktlig vegetasjon som gjør det lett å holde seg i skjul. Det står ikke nok kenyanske herreavdelinger inne i denne delen av Somalia, men de kontrollerer bare lommer av områdene som de rykket inn i fjor høst. Så det er neppe de kenyanske soldatene, politiet eller landssikkerhetsstyrker en skal sette sin lit til når det gjelder å oppspore de bortførte hjelpearbeiderne.
Kan du si litt mer om hva slags område det er snakk om?
Ja, områdene rundt Dadaab og byen Garissa er svært usikre, og det alvorligste med den forverrede sikkerhetssituasjonen i Garissa er at byen er et knutepunkt for alle forsyningene som skal inn til verdens største flyktningeleirkompleks Dadaab. Det er altså bilkolonnen med medarbeiderne fra flyktningehjelpen ble angrepet før helgen. Nye økte sikkerhetstiltak, både etter dette angrepet og etter terroraksjonene mot kirken i Garissa i går, vil jo nødvendigvis komplisere det enorme apparatet som hjelpeorganisasjonen har i sving for å holde livet rundt en halv million somaliske flyktninger inne i Dadaab. Det blir uhyre vanskelig for flyktninghjelpen og de andre humanitære organisasjonene som driver leirene og gjør det de skal heretter.
Hvem kan stå bak?
Det meste peker jo mot den islamistiske opprørsbevegelsen Al-Shabaab eller kenyanere som sympatiserer med denne bevegelsen. Og det er viktig å være klar over at Garissa er en garnisonsby. Den kenyanske hæren har en stor base og leder sine militære operasjoner mot Al-Shabaab inni Somalia nettopp fra denne basen. Og det er nok noe av forklaringen på at det har vært en rekke terroranslag nettopp i Garissa siden den kenyanske hæren rykket inn i Somalia i oktober i fjor.
Takk for at du var med oss, Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunnano. Sommerferietrafikken går som normalt ved norske flyplasser i dag. Det blir ikke streik blant flygelederne. Etter 4 timer på overtid ble partene enige i natt, men flygelederne fikk ikke gjennom alt de ville.
Nei, det har vært en spesiell opplevelse for oss. Det er første gang vi har vært i mekling i vår foreningshistorie.
Forklarer leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes. Selv om partene kom i mål med en avtale rett etter klokken 4 natt i mandag, var ikke arbeidstakerne helt fornøyd.
Vi beklager at vi ikke har fått på plass noen velferds- og sosiale varianter som vi har vært opptatt av, men samtidig så har vi også fått på plass en del elementer som har vært av viktighet for oss.
Før meklingene startet, takket flygelederne nemlig nei til en lønnsøkning på 4,1%. For arbeidsgruppen, som har en snittlønn på rett under 1 million kroner i året, var det ikke pengene det sto på, men det de kaller en bedre sosialt profil. For flygelederne må arbeide mye overtid, og det går utover familielivet.
Sånn rent i forhold til lønn og sånn, så har vi fått det samme som samfunnet ellers. Men lønn var jo ikke det viktigste for oss, så sånn sett er vi fornøyd med det.
Hva var det dere ikke fikk gjennom?
Jeg vil ikke gå i detalj på det akkurat nå.
Først og fremst tilfreds med at vi har klart å unngå en streik som ville rammet en allerede hardt prøvet luftfart.
Sier Anne-Kari Bratten, forhandlingsleder for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun er glad for at partene kom til enighet.
Og så er jeg veldig fornøyd med at vi har fått til et økonomisk opplegg som er i tråd med det samfunnet for øvrig har oppnådd i år.
Hva var det som tok lang tid?
Nei, det er alltid helheten som tar lang tid, og her var det mange variabler og mange elementer, og ingenting er på plass før alt er på plass, så det har vært en krevende megling, men det har vært konstruktivt.
Reporter Kent Amar Eriksen. Rundt halvparten av dødsfallene på sjøen i fjor kunne vært unngått dersom alle hadde brukt redningsvest, viser en rapport fra Redningsselskapet. I snitt mister 33 mennesker livet på sjøen hvert eneste år. 61% av dem som har mistet livet på sjøen de siste 10 årene manglet redningsvest, skriver Aftenposten. Nordmenn lar seg fortsatt lure av tilbud om billige ferier og boliger i Syden. Hvert år får Forbrukerrådet og Forbruker Europa inn klager fra fortvilte nordmenn som har kjøpt seg inn i ferieklubber og timeshare-leiligheter som har vist seg å være katta i sekken. Ekteparet Elbjørg og Odd Nilsen fra Bergen opplevde det mange før de har gjort på ferie på Gran Canaria.
Da traff vi et menneske på gaten som skulle jage oss en eller annen kupong, så vi skulle da skrape på, og så fikk vi fram et eller annet, så vi fikk opplyst om at vi hadde vunnet en førstepremie.
Tusenvis av nordmenn reiser på charterferie til Syden. Mange let seg lokke av drømmen om en feriebostad eller et medlemskap i en ferieklubb som tilbyr reiser rundt om i verden til en billig penge.
Jeg tror det er drømmen om et sted i utlandet, å kunne være der og oppleve en frihet.
Ragnar Vik er direktør i Forbruker Europa. Rundt 160 nordmenn kontakter deg hvert år og forteller om kontraktsbrudd og ferieklubbmedlemskap som viste seg å være rene luftslott.
De har blitt overrasket og sterkt påvirket i forhold til en relativt aggressiv markedsføring.
Og vegen er kort fra loddet på gata til kontraktsmøtet. Elbjørg Nilsen forteller at de kjente seg presset til å skrive under.
Og så fortsatte vi i det uendelige, og jeg tenkte vi må jo komme oss ut herifra. Dette her er jo forferdelig.
Ekteparet har betalt 50 000 kroner uten å få ferieturen de var lovd. Men EU-landet har nå innført et nytt direktiv som styrker angreretten og forbyr forskottsbetaling.
De europeiske landene og EU-landene, i hvert fall Island og Norge, har de samme rettighetene på timeshare og ferieklubber, og det er jo veldig bra og betryggende for forbrukerne.
Til slutt så skrev vi faktisk under, for vi trodde jo på at vi skulle kunne komme oss og kunne reise hvor som helst.
Sa Elbjørg Nilsen til reporter Tone Gullaksen. Til Mexico nå, for der har Enrique Peña Nieto vunnet presidentvalget.
Vinnerne av dagens valg er Meksikos velgere, sa Enrique Peña Nieto, etter å ha lagt sin stemmeseddel ned i urnen. Han fikk mellom 38% og 39% av stemmene, viser de første offisielle resultatene. Dermed er det comeback for partiet som styrte Meksiko med hard og korrupt hånd i over 70 år.
Sa utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. De verste skogbrannene er over i Colorado i USA, det tror delstatens guvernør. Det er en gladmelding for flere 10 000 innbyggere som nå får reise hjem, men det gjelder ikke alle.
I'm staying with my sister.
Nicole blant dem som ikke får flytte tilbake på en stund ennå. Selv om brannen ikke truer huset hennes lenger, tar det tid å få tilbake elektrisitet, vann og gass.
I'm expecting maybe two or three weeks.
I går fikk hun lov til å komme innenfor sperringene og hente ut det hun trengte fra hjemmet sitt.
Some more work clothes, and then I'll just wash them, because they're probably pretty smoky.
I natt ble evakueringsordren opphevet i de fleste områder utenfor Colorado Springs, byen som ligger ved en av de mest berømte amerikanske fjelltoppene Pikes Peak. Rett før helga var godt over 30 000 mennesker evakuert. Nå det bare 3 000 igjen som ikke får flytte tilbake ennå. Anders Tvegård, Colorado Springs.
Med 4-0 mot Italia i EM-finalen i går ble de spanske fotballheltene historiske. Landslagssjef Vicente del Bosque var en stolt mann etter spanjolenes tredje store triumf på 4 år.
Slik hørtes det ut i Spanias hovedstad Madrid, da Iker Casillas kunne løfte sitt tredje trofé som kaptein for det spanske landslaget.
For en jubel! For et øyeblikk! Spania best i fotball! I Europa.
For etter mange magre tiår i mesterskapssammenheng har spanjolene med sin andre EM-triumf på 4 år, i tillegg til VM-seieren for 2 år siden, nå blitt historiske. Ingen har før vunnet 3 strake mesterskap.
Spania har gjort det igjen i denne finalen! Det er bekken Jordi Alba!
For venstrebekk Jordi Alba, som skårte Spanias 2-0-mål, ble EM hans første titel i karrieren. Han hadde vanskelig med å ta alt innover seg, da sluttsignalet lød i Kiev. Mester i mitt første EM for landet mitt. Flere av de andre har vært med på å skape historie tidligere, og nå får jeg være med å skape historie selv. Jeg så lykkelig, og det har akkurat gått opp for meg hva jeg har fått oppleve.
Reporter her var Anders Mjåland. Ansvarlig for sendingen Bjørn Christian Jakobsen, teknisk ansvarlig Frode Thorshaug. Jeg heter Ida Creed.
Ja, du hører på P2s Nyhetsmorgen. Jeg heter Hege Holm, og klokka 7:50. Og vi skal fortsatt holde oss til Spania, for i dag det nok folkefest i landet etter seieren mot Italia, og jubel sikkert kjærkomment, for landet har mange problemer akkurat nå, og ikke nok med de økonomiske problemene, men også monarkiet ute i hardt vær. Mange i ferd med å miste troen på monarkiet i Spania. Bare drøyt halvparten av spanjolene støtter nå kongehuset, noe kong Juan Carlos selv må ta mye ansvar for, en jakttur for eksempel til Afrika, mens finanskrisen lammet hjemlandet, ga mye godt materiale til spanske revyartister.
Un elefante Juan Carlos mataba en la sabana africana.
Satirikerne boltrer seg, men de fleste spanjoler skuffet og rasende. For det var den svarteste stund i spanske kongens 36 år på tronen. En luksuriøs elefantjakt i Botswana endte med hoftebrudd og full offentlig skandale, og noen dager senere måtte Juan Carlos bøye hodet i skam og komme med følgende erklæring. Jeg beklager dypt. Jeg har gjort en feil og vil ikke gjøre det igjen, sier kong Juan Carlos. Hans mea culpa uten sidestykke i Spanias historie, og den famøse elefantjakten har satt et stort spørsmålstegn ved hans dømmekraft. En luksussafari til Afrika, mens landet inne i en dyp økonomisk krise, det ikke lett å tilgi. Og hadde det enda bare vært dette. Juan Carlos, den første Francos arvtaker, roper en gruppe demonstranter i sentrum av Madrid. Monarkiets motstandere har aldri glemt at det var diktatoren Francisco Franco som i sin tid utpekte ham til sin etterfølger. Og de siste månedene har kongens kritikere fått mer vann på mølla enn de hadde drømt om. Allerede før elefantskandalen var en oppsiktsvekkende bok om kongehuset det store samtaleemnet blant spanjolene. En spansk TV-stasjon har invitert forfatteren Pilar Eire i studio. Hun har rystet Spania med sin bok La Soledad de la Reina, Dronningens ensomhet, der hun beskriver forholdet mellom kongeparet som en tragedie og Juan Carlos som en kronisk skjørtejeger med rundt 1500 seksuelle sidesprang på samvittigheten. Ryktene om kongens utroskap har vært kjent i Spania i mange år, men har vært dysset ned i mediene, sier forfatteren. Juan Carlos den første tas i ed som Spanias konge den 22. november 1975, to dager etter diktatoren Francisco Francos død. For spanjolene er det et åpent spørsmål hvilken kurs den unge kongen vil følge. Men selv om han er utpekt av diktatoren, velger han demokratiet. Og da reaksjonære offiserer noen år senere gjorde forsøk på et militærkupp, ble de fordømt av kongen, noe som gjorde ham umåtelig populær blant spanjolene. Men den siste tiden har det raknet kraftig, sier historieprofessor Javier Maestro.
Los cambios de la opinión pública son muy rápidos.
Når en stor del av befolkningen først og fremst forbinder landets konge med elefantjakt og kvinnehistorier, er situasjonen alvorlig, sier professoren.
Og reporter her var Arnt Stefansen. Da har vi kommet fram til toppene, eller til hovedsakene i Nyhetsmorgen i dag. Klokka den er kvart på åtte, og hovedsaker er blant annet at flyglederne ikke streiker. Partene ble enige ved firetiden i natt. Det er fortsatt ikke spor etter bistandsarbeiderne som ble bortført i Kenya fredag, og følg med. Staten må tvinge kommuner til å bygge vei raskere, mener Høyre- og Arbeiderpartipolitikere i Hordaland. Ja, nordmenn som har kjøpt flybillett for å flykte fra et litt sørgelig norsk sommervær, de kan rett og slett bare pustet lettet ut for flyglederne. De går likevel ikke ut i streik. Fire eller ti minutter over fire i natt så ble de enige med arbeidsgiverne, og mekler Nils Dalseide sa at forhandlingene hadde kommet i havn fordi begge parter hadde vist vilje til å gi seg.
Den har vært veldig positiv og konstruktiv. De har jobbet veldig ansvarsfullt og ytt mye for at vi skal få det til. Så årsaken til at vi har lykkes, det er den konstruktive holdningen og viljen til å løse det som partene har vist.
Ja, det sa også mekler Nils Dalseide og økonomimedarbeider Trond Lydersen. Er vi nå helt sikret mot flykaos i sommer?
Nesten. Flygelederne de har jo riktig nok sagt at du kan ikke forsikre deg helt. Det blir en vanskelig sommeravvikling på grunn av at de mener de er dårlig bemannet. Det ligger jo litt i bunnen av hele grunnen til streiken her. Men faren får fullt kaos den avverget, så sånn sett så kan vi puste letta ut.
Så det er ikke lenger noen aksjoner på gang blant flygelederne?
Ikke de vi kjenner til.
Hva var det de egentlig ble enige om i morgentimene?
De ble enige om at FAFO, forskningsstiftelsen FAFO blant annet, skal se på arbeidsforholdene deres. Denne streiken har de sagt ikke handler om lønn. De har fått den samme lønna i stor grad som det alle andre har fått i oppgjøret. Men de skal altså se på det de mener er uholdbart vanskelig arbeidsforhold, som de mener både går utover sikkerheten, rekrutteringen og ikke minst deres eget familieliv.
Ja, men de har jo altså at de har fått det samme som andre, men det betyr i praksis at de får mye mer enn de fleste av oss.
Ja, i kroner og øre så betyr det ganske mye, for dette er en gruppe arbeidstagere som starter på drøyt 600 000 før overtid, og har ganske grei overtidskompensasjon, og sånn sett har en ganske god lønn. Hvis vi ser på lederen innen den sektoren, så ligger de på 1,2-1,3 millioner kroner i årslønn.
Men et av grunnlaget for streiken var at de vil ha ned overtidsbruken. Har avtalen fra i natt, sier den noe om det?
De sier at det vil ha ned overtidsbruken. Men om de da vil ha ned lønna samtidig, og den totale kompensasjonen, det er vel et forhandlingsspørsmål som kommer i neste runde.
Takk til deg, økonomimedarbeider Trond Lydersen. Ja, da skal vi til Sverige, for der skjer det noe akkurat nå. Du må til Gotland, eller Visby på Gotland, for å møte den politiske eliten i landet. Her samles nemlig hele Sveriges politiske elite, hundrevis av organisasjoner og lobbyister, og ikke minst hele Mediesverige. Og de møtes til sommertreff, og der snakker de politikk og samfunnsspørsmål. Det startet for 40 år siden, og det var ikke hvem som helst som dro i gang den politiske sommeruka på Gotland.
Mötes deltagare. Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Dess innebörd är alliansfrihet i fred som syftar till neutralitet i krig. Därför ansluter vi oss inte till några militära allianser. Fogar inte in oss i något stormaktsblock.
Ja, her hørte vi altså tidligere statsminister Olof Palme. Og Kjell Pilstrøm, du er vår mann på Gotland. Hvilken betydning har Palme hatt for disse politiske stormønstringene på Gotland?
Ja, han var den helt sentrale. Han var pioneren og den som dro det hele i gang. Det startet i 1968 da Palme mer eller mindre her i Visby på Gotland, og det innledet den tradisjonen som senere har blitt kalt Almedalsuka, eller den politiske uka i Sverige, og som nå har fått dimensjoner som Olof Palme knapt kunne ane. Nå er det en politisk festival, et politisk salgshow, som har så store dimensjoner at det renner ut over alle bredder.
Ja, hva er det de holder på med? Det er jo rundt 1800 deltakere.
Ja, det er et kolossalt arrangement, og det er et politisk verksted for politikk og samfunnsdebatt. Politikken står i sentrum, men de politiske partiene som har hver sin dag her på Gotland har fått følge av alle faglige organisasjonene, av næringslivet, interesseorganisasjoner, også representanter for stat, kommune og fylker, og de setter hverandre i stevne og diskuterer sentrale politiske og samfunnsmessige spørsmål gjennom hele denne uka.
Alle partilederne deltar jo. I går kveld så var det Sverigedemokraternes partileder Jimmy Åkesson som var første mann ut i Almedalen. Hva var det han ville fortelle?
Ja, for det første var det oppsiktsvekkende av at et parti som tidligere har vært svartelistet av alle de andre partiene, åpnet dette showet. Men nå er Sverigedemokraterna i riksdagen og dermed kvalifisert til å delta. Nå hørtes Jimmy Åkesson nærmest til, i store deler av sin tale ut som en god gammeldags sosialdemokrat som lengte tilbake til det svenske folkhemmet, men så slo han tilbake og anklaget sosialdemokraterna og alle de andre partiene for å ha ødelagt dette folkhemmet, splittet Sverige gjennom det han kaller en helt forfeilet integrasjonspolitikk, og fordi de andre partiene har sluppet alt for mange innvandrere inn i Sverige, etter hans oppfatning. Og det var mange trofaste sverigedemokrater som møtte opp og applauderte villig.
Men det var ikke sånn at hele Visby da var full av folk som hørte på Almedal? Nei, hørte på Jimmy Åkesson?
Mange hundre mennesker til stede i Almedalen, der partilederne nå dag etter dag inntar talerstolen, og det er mange 10.000 av turister her også, og det er alltid mange som slenger innom for å høre politikerne tale, og sånn var det også i går kveld.
Og du er der hele uken. Takk til deg, Kjell Pilstrøm. Nå skal vi høre at staten må tvinge kommuner til å gjennomføre store veiprosjekt raskere. Det mener både Arbeiderparti- og Høyre-politikere i Hordaland. I dag tar det ofte over 10 år med planlegging før store samferdselsprosjekter kan settes i gang.
Det går frem med hastighet nå når jeg får jobbe full dag.
Etter at Ole G. Fredheim ble pensjonist, har det vært fart på hyttebyggingen på Viksøy i Sund.
Men når det gjelder tempoet på nye samferdseleprosjekt, er ikke den tidligere ordføreren særlig imponert.
På slutten av 90-tallet så vi konturen av at trafikken vokste veldig mye.
Det er minst 15 år siden de så behovet for en ny bru til Sotra. Men det vil ta minst 8 nye år før en bil kan kjøre over brua.
Det må finnes andre løsninger enn hva vi skal vente i over 20 år fra hva vi ser behovet.
Staten må kunne skjære gjennom dersom de ulike delene av en prosess tar for lang tid.
Atle Kvåle i Arbeiderpartiet i Hordaland mener at regjeringen nå må gjøre noe for å få ned planleggingstida. Tidsfrister, mindre byråkrati og sterkere statlig styring er løsninger, mener han.
Gjerne er det flere kommuner involvert i et prosjekt. Den ene kommunen må vente på den andre kommunen. Tida går, det er ankefrister. Jeg mener det med god planlegging, sterkere styring, så bør vi kunne redusere det ned til 5 år. Men det betinger da en sterkere statlig styring.
Nei, det blir mer og mer frustrasjon. Etter flere utredninger, etter flere spørsmål blir det, og så blir det nye utredninger. Så det er en veldig frustrerende prosess.
Nåværende fjellordfører Eli Berland fra Høyre er frustrert. Stadig nye krav til utgreiinger tærer på. Også hun mener staten må styre mer. Men advarer mot overstyring.
Det er et must. Vi skal ikke ha en ny sånn Hardanger-mast-prosjekt der vi får et ferdig dokument leggende på bordet, og så begynner diskusjonen etterpå det. Det er for sent.
Forgjengeren til forgjengeren til forgjengeren i ordførerstolen krysser fingrene for at han faktisk en gang får kjøre over et nytt Sotrasamband. Men da vil han for lengst være ferdig med hyttebyggingen.
Det er nesten slik at når vi prosjekterer som var politikere i sin tid, så er det mulig at ungene våre skal få kjøre på den veien.
Og reporter var Sølve Rydland. Det var gripende da to sentrale aktører fra et skipsforlis på Stadhavet i 1960 møttes på lørdag. Idar Solheim fra Sortland i Nordland forliste med frakteskuta Presto ved Stad en mørk vinternatt for 52 år siden. Og i helgen kom han med blomster og kake til Hoddevika på Stadlandet.
Du er like fin og hos.
Det er så klart det.
Ja.
Det er du jo.
Kjenner du deg igjen?
Det var i mørkt jeg kom. Mørkt og
ja, klart. Ja. Det var mørkt og storm. Og...
Ja. Tusen takk for hjelpen.
Ja, det var fint. At jeg kunne hjelpe dere den dagen i verdens tid, altså. Nå må dere komme inn, alle mann.
Det var rørende da Idar Solheim fra Sortland sammen med hele familien kom hjem til Alfhild Fure Hoddevik med blomster og marsipankake lørdag. Om kvelden 3. februar 1960 forliste frakteskuta Presto ved Gamla på Stad i full storm. De fire ombord kom seg ombord i en ramponert livbåt og kjempet seg i 4 lange timer mot land i Hoddevika i uværet. Etter flere forsøk på landsetting kvelva livbåten på sørsida av vika i infernoet. Og skipperen ble skadet da han ble kastet mot land. Den 22 år gamle bestmannen Idar Solheim sprang da i mørkret og mest uten klede mot eneste lyset i bygda. Hjemme hos Alfhild var det kvinneforening, og der fikk Solheim hjelp til å berge skipskameratene som lå igjen nede i fjøra. Været på havet var forferdelig denne vinterdagen i 1960, sier Idar Solheim.
For det går ikke an å beskrive sjøen på. Det var så grusomt at det var...
Var det full storm ved Stad?
Ja. Han kommer så fort med singletskjorte. Jeg hadde singletskjorte.
Var alt du hadde på deg?
Ja, over kroppen, ja. Alle var jo opptatt av berget seg. Vi tenkte ikke på at det var dramatisk. Vi øste og rodde og... Vi hadde ikke tid å tenke på noe annet.
Han Idar Solheim og Alfhild Fure Hoddevik står med livbåtåra etter forliset til Presto i februar 1960 mellom seg. Hvordan føles det å ha han Idar tilbake her?
Det er en opplevelse. Det må jeg si. Jeg hadde ikke trodd at dette kunne skje.
Og Alfhild tok imot oss og visste så stor omsorg at vi kunne tenke bare på tilbake den natta der.
Det var ikke enkelt å komme i en ny situasjon her ute for satt i den kvelden.
Full storm?
Ja, det var så det dure i huset. Kvinneforeningen begynner å kvide seg på hvor de skulle komme seg hjem etter en kveld.
Og da lå de og kava i livbåten i timevis ute på havet.
Og de visste hvor de hadde slitt, for de hadde hudet løsrøst, for da de hadde rott og slitt. Og det var nok ikke enkelt.
Vi jobbet for å overleve.
Det var ikke... Ungene hadde kraft og makt. De var bare et par og 20 år. Jeg kan se det for meg helt forferdelig.
Full storm for stat?
Ja. Og Stadsvika og rundt Stavinga, det er området der, det er ikke enkelt.
Og reporter på Stadlandet var Harald Kolseth. Da har vi et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder, ellers perioder med sol. Østland og Telemark, sørvestlig liten kuling på kysten, perioder med sol, men enkelte regnbyger i innlandet. Agder forbigående, liten sørvestlig kuling på kysten, øst for Oksøy, spredde regnbyger, men også perioder med sol. Rogaland og Hordaland, enkelte regnbyger, Sogn og Fjordane, regnbyger, i ettermiddag sørvest liten kuling på kysten i nord. Møre og Romsdal, sørvest opp i frisk bris på kysten. Kysten i ettermiddag periodvis i liten kuling og enkelte regnbyger. Og det er det også i Trøndelag. I Helgeland og Saltfjellet er det regnbyger og lokal tåke. Salten og Ofoten regnbyger, lokalt store nedbørsmengder i Salten og lokal tåke på kysten. Lofoten og Vesterålen, nordvestlig frisk bris, utsatte steder og regnbyger. Troms, nordvestlig liten kuling, regnbyger i innlandet og utrykt for torden, lokal tåke på kysten, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, nordvestlig liten kuling i vest, opphold og perioder med sol, fra ettermiddag periode med regnbyger og lokal tåke på kysten. Finnmarksvidda, enkelte regnbyger og utrykt for torden, Øst-Finnmark opphold, stedvis noe sol, fra ettermiddag enkelte regnbyger og utrykt for torden. Norden-Sjøland på Spitsbergen, der blir det stort sett oppholdsvær. Og så har vi noen temperaturer målt klokka 7, Svalbard 5, Kirkenes 16, Vardø 14, Alta 15, Tromsø 11, Bodø 11, Brønnøysund 11, Trondheim Værnes 13, Molde 12, Bergen 11, Stavanger 12, Stavanger Kristiansand 13, Gardermoen 11, Lillehammer 12, Røros 9 og Oslo 12 grader. Denne sendingen fra Nyhetsmorgen er over. Ansvarlig Bjørn Christian Jakobsen, produsent Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Frode Torshev, og jeg heter Hege Holm.
Hør ekko.
Hvilket land i verden tror du har hatt størst økonomisk vekst de siste 10 årene? Svaret er Angola. Mens Europa sliter med finanskrise, går det oppover med mange afrikanske land. Det vil de at du og jeg skal se. Afrika er mer enn elendighet.
En time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.